qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida odamlar qo'ylarni bo'g'izlab ketayotgan noma'lum hayvonni urib o'ldirgani aks etgan video Surxondaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi va ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'rganildi. Ma'lum qilinishicha, aholi bilan suhbat jarayonida noma'lum hayvon tomonidan 10 dan ortiq chorva mol bo'g'izlab ketilgani va mahalla fuqarolari yig'ilib tunda hayvonni ta'qib etib, tayoqlar yordamida urib o'ldirganliklarini ma'lum qilgan. Shundan so'ng Oriyat mahallasi hududidagi Shomurodov Akbar fermer xo'jaligiga qarashli dalaning chetida ikkita bosh noma'lum hayvonning bolalari topib olingan. Hozirda ushbu hayvon bolasi qarovsiz qolib ketgani va ushbu hayvonni saqlab qolish hamda turini aniqlash maqsadida Termiz hayvonot bog'iga topshirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qashqadaryoda qo'ylarni bo'g'izlab ketayotgan noma'lum yirtqich topilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.